Blaðsíða 50. Tímatal. Veist þú af hverju við nefndum árið 2000 svo, en ekki eitthvað annað? Flestar þjóðir nota gregoríanska tímatalið sem innleitt var af Gregoríusi páfa 13. Árið 1582. Það var lögleitt á Íslandi árið 1700. Þetta tímatal tók við af júlíanska tímatalinu sem Júlíus Kesar kom á í Rómaveldi árið 46 fyrir Krists burð. Árið 525 var byrjað að telja árin frá fæðingu Krists. Tímatalið okkar tekur mið af ferð jarðar umhverfi sólu. Jörðin er 365,25 sólarringa að fara einn hring um sólu svo að venjulegt almanaksár er haft 365 dagar. Fjórða hvert ár er gert að hlaupári með 366 dögum. Þá er einum degi bætt við febrúar. Í hlaupári er febrúarmánuður 29 dagar. Heiti mánaðana. Mánaðaheitin eru komin frá Rómverjum. Þar sem mars var upphaflega fyrsti mánuður ársins var september 7. mánuðurinn. Septem þýðir 7. Október sá 8. Októ merkir 8. November sá 9. Nóvem sem þýðir 9. Og desember sá 10. Desem er sama sem 10. Þessir mánuðir héldu nafni sínu þegar rómverski einvaldurinn Júlíus Kesar ákvaða árið skildi byrja í janúar. Hinn rómversku nöfn mánaðana breytust út Evrópu og hafa nú verið tekin upp í flestum tungumálum Evrópu. Við höfðum áður íslensk nöfn á mánuðunum sem miðaðir voru við annað tímatal. Fróðleiksmolar. Janúar. Guðin Janus hafði tvö andlit. Hann gat bæði horft til fortíðar og framtíðar. Febrúar. Febrúa var hreinsunarhátíð Rómverja. Hún var haldin í mánuðinum Februarius. Febrúa þýðir að hreinsa. Mars. Mars var stríðsguð Rómverja. Apríl. Latneska mánaðarheitið aprílis er dregið af orðinu apeire en það þýðir að opna. Í apríl opnar jörðin sig sunnar í Evrópu, grös spretta og vorblóm blómstra. Mæ. Rómverska frjósemisgyðjan hét Mæja. Júní. Júnó var drottning rómverskra guða og hjónabandsgyðja. Júlí. Mánuðurinn er nefndur eftir Júlíusi Kesar. Ágúst. Mánuðurinn er nefndur eftir Ágústusi Keisara.